V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré čítam z listu apoštola Pavla Rímskym z 12. kapitoly. Pavel píše: Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje tela v živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením svojej mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, každý jeden z listov apoštola Pavla je iný a charakteristický, ale predsa len v Pavlových listoch nachádzame aj rovnaké témy a rovnaké výzvy, ktoré Pavel adresoval cirkvi a ktoré Duch Svätý dnes adresuje nám. A jedna z takýchto výziev, ktoré sa opakujú azda v každom Pavlovom liste a stávajú sa takou súčasťou toho jeho pastierského a učiteľského hlasu k cirkvi, je výzva, aby kresťan skúmal, čo je v jeho živote Božou vôľou a aby kresťan potom podľa tejto poznanej Božej vôle žil. Keď Pavel tieto dve veci neustále opakuje, skúmať Božiu vôľu a žiť podľa Božej vôle, tak nehovorí o niečom, čo by azda nejako sám zostrojil, na čo by on sám prišiel, čo je takou jeho súkromnou náboženskou múdrosťou. Ale aj v tejto veci má apoštol Pavel neustále pred očami svojho pána a spasiteľa Ježiša Krista, lebo Ježiš Kristus bol za každým pre apoštola Pavla normou a meradlom všetkého, čo Pavel učil, kázal, čo písal, čo hovoril. A apoštol Pavel vedel, čo vo viere vieme aj my, že za našim spasením stojí ten fakt, že Pán Ježiš Kristus skúmal Božiu vôľu a Pán Ježiš Kristus Božiu vôľu naplnil. Ak by Pán Ježiš sa nezaujímal o to, čo je Božou vôľou a ak by nebol ochotný ju aj naplniť, neboli by sme spasení. Pán ale Božiu vôľu hľadal a Pán Božiu vôľu aj naplnil. A apoštol Pavel o tomto vie, vždy má pred očami tohto svojho pána, ktorý skúma Božiu vôľu a plní ju. A my vieme, že pre pána Ježiša vôbec nebolo jednoduché Božiu vôľu skúmať a Božiu vôľu plniť, lebo Božia vôľa ohľadom nášho spasenia bola veľmi paradoxná a priečila sa ľudskej logike. Priečila sa bežným náboženským pravdám, priečila sa takému prirodzenému ľudskému rozumu, veď za našim spasením stojí Mesiáš, ktorý je prekliatý a ktorý zomiera na kríži, teda niečo nespojiteľné. Božia vôľa bola veľmi špeciálna, čo sa týka nášho spasenia. A mnohí ľudia z Ježišovho okolia ju nepochopili. Dokonca sa zdalo im, že pán Ježiš, keď hovorí o smrti na kríži, hovorí o niečom, čo je nemožné, čo je bláznivé, čo sa predsa nemôže stať. Spomeňme si na Petrove slova, ako svojho pána poučuje, že pane, utrpenie a kríž, toto sa ti predsa nesmie stať, to je nemysliteľné. Pre pána Ježiša teda nebolo jednoduché, čo sa týka nášho spasenia a jeho vlastného života. Skúmať Božiu vôľu a plniť Božiu vôľu, ale Pán Ježiš to robil, robil to dokonale a tak nás zachránil. Apoštol Pavel je presvedčený, že skúmať Božiu vôľu a plniť Božiu vôľu, to nebolo niečo, čo mal plniť iba Pán Ježiš sám. Nebola to iba taká jeho vlastná špeciálna úloha, ale takúto úlohu má každý kresťan. Každý kresťan, ktorý hovorí Ježišovi Pán a majster a učiteľ a seba považuje za Ježišovho učeníka, žiaka, nasledovníka, každý takýto kresťan má úlohu, ktorá je identická, rovnaká s tým, v čom žil Pán Ježiš. Aj tvojou, mojou úlohou je skúmať Božiu vôľu a podľa poznanej Božej vôle žiť. Dnešná prvá nedeľa po sviatku zjavenia Krista Pánom mudrcom už tradične kladie pred oči kresťanovi príbeh o tom, ako Pán Ježiš prijal z rúk proroka Jána Krstiteľa Jánov krst, ktorým krstil Ján na znak pokánia. V evanjeliách je tento príbeh o Ježišovom krste zaradený tak, že je to vôbec prvý príbeh, ktorý Ježiš zažil ako dospelý muž. Po tomto príbehu nasleduje príbeh o Ježišovom odchode na pustatinu a o pokušeniach na púšti a potom už nasleduje Ježišove verejné vystúpenie, to, ako začal konať dielo nášho spasenia. No a tento príbeh o tom, ako Ježiš prijal Jánov krst z hľadiska toho, o čom som doteraz hovoril, z hľadiska skúmania a plnenia Božej vôle, je príbehom, na ktorom si uvedomujeme ako na prvom v evanjeliách, že Pána Ježiša k Jánovi priviedlo to, že Pán Ježiš skúmal Božiu vôľu a plnil Božiu vôľu. Pán Ježiš by k prorokovi Jánovi nikdy neprišiel, ak by Pán Ježiš neskúmal a nepochopil, že je to Božia vôľa, aby aj on prijal Jánov krst pokánia. Evanjelisti nám Ježišov krst predstavujú tak, že Pán Ježiš k Jánovi neprišiel nejakou náhodou, že išiel okolo a videl, že sa tam deje niečo bohumilé, že tam nejaký prorok krstí, tak aj ja sa dám pokrstiť. Pán Ježiš neprišiel k Jánovmu krstu iba nejako tak formálne, tak nejako mechanicky. A dokonca evanjelisti nám celý ten krst Pána Ježiša predstavujú tak, že Ján Krstiteľ protestuje proti Ježišovmu krstu a hovorí Ježišovi, ty môj krst vôbec nepotrebuješ, lebo ty si svätý a čistý, ty si Boží baránok, ty tu nemáš čo hľadať. A Pán Ježiš mu odpovedá v plnej istote, že on poznal Božiu vôľu a plní ju. A Božou vôľou je, aby on naozaj ako svätý a čistý Boží baránok sa postavil do jedného radu s nečistými a nesvätými ľuďmi a takto vykonal dielo spasenia. Teda ten príbeh dnešnej nedele, ako ho máme pred očami, to, ako Ježiš kľačí vo vlnách Jordánu a Ján ho krstí, nám hovorí, že Ježiš, tvoj Pán, skúmal Božiu vôľu a Ježiš, tvoj Pán, plnil Božiu vôľu. A ty, ak si jeho učeník, nemáš žiť iba tak. Iba tak nejako nahodilo. Iba tak zo dňa na deň, z myšlienky na myšlienku. Nemáš žiť iba nejako podľa svojich vlastných ľudských úvah. Tvoja životná cesta nemá byť dielom nejakej takej náhody a takých nejakých nečakaných impulzov, ktorými si nejako tak vedený alebo strkaný dopredu. Ak si Ježišov učeník, tak aj ty skúmaj Božiu vôľu. A aj ty ži podľa Božej vôle. Tá najlepšia cesta pre teba a pre ľudí okolo teba je tá, ktorú predstavuje Božia vôľa. Tak ju skúmaj a ži po nej. Je to najväčšie šťastie. Toto je odkaz toho obrazu, ktorý máme pred očami v dnešnú nedeľu, keď Pán Ježiš prijíma Jánov krst. Chcem sa vrátiť k ukázňovému textu. Je z listu Rímskym z 12. kapitoly. Apoštol Pavel v ňom povie dve vety. Tá prvá veta je taká poetická veta, taká obrazná. Krásne znie. Pavel hovorí kresťanovi: bratia moji, vydávajte svoje tela v živú, svetú, Bohu príjemnú obeť. Pavel má pred očami obeť, ktorá horí v Jeruzalemskom chráme, ktorá je voňavá, jej voňavý dym vstúpa k nebu a ľudia majú taký pocit, že toto je niečo, čo sa Bohu páči. A Pavel celý tento obraz z Jeruzalemského chrámu vystrihuje a kladie ho pred oči kresťanovi a hovorí: milí moji, nech celý váš život, vaše telo, vaše vzťahy, to, čím ste a čo vôbec obsahujete, nech celé toto sa podobá na tú takú obeť, ktorá je prinesená v chráme a na ktorú veriaci Židia hovoria, že no tak toto je Bohu príjemná obeť. Tak tvoj život celý nech je takouto Bohu príjemnou obeťou. No a na toto také obrazné vyjadrenie, poetické, potom Pavel nadviaže jednou veľmi praktickou vetou, ktorá je teda najdôležitejšia v dnešnej kázni. Pavel hovorí: nepripodobňujte sa tomuto svetu, nesprávajte sa rovnako ako tento svet, ale premente sa obnovou mysle, s vašim myslením nech sa niečo stane, nech sa tam niečo zmení, aby ste vedeli rozpoznať, čo je Božia vôľa. Začnite skúmať, čo si vo vašom živote želá Boh. Totiž, čo je dobré, milé a dokonalé v Božích očiach. Je to jedna z najznámejších Pavlových víziev, ktorou kladie pred kresťana úlohu, aby skúmal vo svojom živote, čo si odo mňa želá Boh. A aby to, čo pozná, potom aj žil. Niekto by ma v tejto chvíli dokázal zastaviť a povedať mi: milý farár, všetko to, čo hovoríš o skúmaní Božej vôle a o živote podľa Božej vôle, zdá sa mi to také abstraktné, také tajúplné, také akési duchárske. Ja by som chcel počuť niečo úplne konkrétne. Čo mám robiť, aby som skúmal Božiu vôľu a žil podľa Božej vôle? No a my by sme asi vedeli odpovedať, že Biblia, Božie slovo, sa teší z konkrétnych vecí. Biblia je konkrétna kniha a teší sa, keď aj človek začne v ním rozmýšľať úplne konkrétne a reálne. Ak sa nejako tvárou postaví k životu a k Bohu a položí si úplne vecnú otázku, že Bože, tak čo odo mňa chceš a ako mám žiť a daj mi k tomu sílu. Dá sa povedať úplne tak všeobecne, že Biblia ohľadom skúmania Božej vôle a plnenia Božej vôle má pre človeka akési tri úrovne, v ktorých človek môže žiť. A oni sa podobajú na takú matriošku, že každá tá jedna úroveň je dokonalejšia a dokonalejšia. Ale v živote kresťana majú byť prítomné všetky tri, aj keď kresťan je už schopný z tej jednoduchšej prejsť k dokonalejšej, tak tú jednoduchú má stále držať, lebo je stále veľmi dôležitá. Asi tou najjednoduchšou úlohou, úrovňou, na ktorej kresťan môže stáť a spoľahlivo skúmať Božiu vôľu a žiť podľa nej, je to, že kresťan povie proste svoje áno, vysloví svoj súhlas so všetkými jednoduchými pravdami, ktoré sa dozvedel v živote ohľadom Boha a viery a kresťanského života, od svojich rodičov v kolíske, alebo od učiteľov na detskej besiedke, alebo od farára na konfirmačnej príprave. To sú všetko tie také jednoduché pravdy, ktoré my považujeme za také detinské pravdy, ale napriek tomu, že niekto ich považuje za detinské, odmieta v nich žiť. Nechce v nich žiť, lebo vie, že aj detinská pravda na ňoho kladie veľký nárok. A človek ten nárok odmieta. Detinskou pravdou, na ktorú učíme naše deti v besiedke, je, že Pán Boh je dobrý, tak aj ty buď láskavý človek. Je to jednoduchá biblická pravda, úplne taká elementárna ako kvapôčka rosy. Že Boh je dobrý, tak aj ty buď dobrým človekom, pretože Boh je dobrý. A niekto by mohol povedať, že ha, 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 aké veci pre besiedkárov, to je pre mňa úplne znevažujúce, že takéto nejaké elementárne pravdy. Ale vyzvite človeka, že tak človeče, ak sa ti toto zdá elementárne, jednoduché, tak podľa toho ži. A vtedy človek povie, že tak nie, lebo to je... A nechce povedať, ale kebyže úprimný povie... Je to zložité, je to ťažké, odo mňa to vyžaduje zápas a nasadenie. Ja musím ísť proti sebe. To nie je jednoduché byť dobrý, lebo Boh je dobrý. Ale je to úplne tá najjednoduchšia úroveň, na ktorú nás stavia Boh. Že milý kresťan, ty nemusíš veľmi špekulovať, že čo je to Božia vôľa. Ty si spomeň na jednoduché, holé vety, ktoré ti hovorili tvoji rodičia, keď ťa vychovávali. Tvoje sestry v detskej besiedke, ktoré k tebe hovorili. Tvoj farár na konfirmačnej príprave. Spomeň si na 10 Božích prikázaní, na jednoduché pravdy viery. A ži podľa nich. To je tá najjednoduchšia úroveň, na ktorej môžeš plniť Božiu vôľu. Tá druhá, zložitejšia, je taká, že dospelý kresťan už musí trochu používať svoje uvažovanie, svoj intelekt. A má pred sebou otvorené Božie slovo. Každý deň poctivo si ho číta. Nie ako literatúru, ale naozaj ako Božie slovo. Ako slovo, cez ktoré ku mne hovorí Boh. Hovorí práve ku mne a hovorí do môjho života. Nie sú to iba nejaké všeobecné pravdy, ale je to Božia reč k Ivanovi Elkovi. Toto je Biblia. Toto chce Biblia robiť, aby sme ju čítali úplne osobne a pripúšťali si do svojho srdca, do svojho svedomia to, o čom sa v Biblii hovorí. A kresťan sa pritom modlí. A kresťan počúva iných kresťanov. A kriticky zvažuje. A nadovšetko otvára sa Božiemu hlasu. A kresťan chápe, že ja nemusím žiť iba podľa nejakých takých všeobecných pravd, ale môžem žiť aj podľa niečoho, čo dáva Boh poznávať práve mne. Boh práve ku mne hovorí a práve tieto veci mi v mojom živote úplne prakticky odkrýva. Ja nemusím nejako pracne skúmať, čo je Božia vôľa, pretože Boh ku mne cez svoje slovo hovorí a ja viem, že toto je jeho slovo ku mne. Iba som lenivý, alebo bojazlivý, alebo pyšný, aby som podľa neho žil. To je tá taká menšia matrioška, v ktorej sa Boh hlavne cez svoje slovo a cez náš modlitebný život prihovára nášmu svedomiu a ťahá nás po kresťanskej ceste ďalej, aby sme robili aj už také konkrétnejšie a detailnejšie veci a rozhodnutia vo svojom vlastnom živote. Trebárs sa zriekli niečoho, čo škodí nám, aj čo škodí ľuďom okolo nás, ale my na tom predsa len nejako trváme. Božie slovo sa dokáže prihovoriť nášmu svedomiu a usvedčovať nás, že trebárs toto je vec, ktorú Boh chce, aby som sa jej zriekol. A ja prosím o to, aby som to dokázal. A potom je tu ešte tá tretia, možno tá najzložitejšia a najintimnejšia úroveň, keď kresťanovi Duch Svätý zjavuje v srdci niečo úplne špeciálne, čo by mal začať robiť alebo čo by mal prestať robiť. A človek sa niekedy o tom potrebuje aj dôverne pozhovárať, úplne spovedne. Potrebuje sa modliť, potrebuje sa radiť. Niekedy sa aj trápi, lebo vie, že Duch Svätý pichá naozaj do osieho hniezda, triafa nás úplne do čierneho. Možno nám Boh chce zobrať niečo, na čo my tak strašne lipneme, ale čo nám vôbec neprospieva. Alebo Boh nám chce dať niečo, o čom sa zdá, že my nepotrebujeme, ale Boh vie, že práve toto potrebujeme. Človek sa potrebuje niekedy aj rozprávať a radiť, niekedy sa jej trápi, dlho sa modlí, odhodláva sa ku kroku a ak ten krok urobí, znamená, že žije podľa Božej vôle. To sú tie tri najzákladnejšie úrovne, o ktorých hovorí Biblia. Tá prvá, že ži podľa elementárnych besiedkárskych pravd. Opakuj si 10 Božích prikázaní a niekoľko hlavných kresťanských pravd a ak podľa nich budeš žiť, je to skúmanie a plnenie Božej vôle. A potom to druhé, maj otvorenú Bibliu a denne sa modli a skúmaj, ako Boh cez svoje slovo hovorí do tvojho života. A túž žiť podľa toho, čo ti dal Boh poznať. A to tretie, buď citlivý k tomu, ako Boh hovorí úplne k jadru tvojej bytosti, k tvojmu svedomiu. Pripúšťaj si Boží hlas a hľadaj, pros za silu, aby si žila podľa toho vnútorného hlasu, ktorým sa ti prihovára Duch Svätý. Sestri a bratia, keby chcel niekto v tejto chvíli k tejto téme otvoriť celý rad špekulatívnych otázok, mohol by ich otvoriť a mohli by sme 3 dni špekulovať nad tým, že ako skúmať Božiu vôľu a ako žiť podľa Božej vôle. A ak by niekto chcel robiť vtipy na túto tému, tiež tieto vtipy poznáme, ktorými si niekto chce utrhnúť z kresťanov, ktorí túto tému spomínajú, že skúmať Božiu vôľu a žiť podľa Božej vôle. Poznáme to, že kresťan už nedokáže ísť ani kúpiť rožky do obchodu, aby sa nepýtal, aká je Božia vôľa. Ja som presvedčený, že ak pre niekoho Boh nie je drahý a vzácny, ak niekto nevie, čo je to život s Bohom, tak si samozrejme vždy bude robiť z týchto vecí, o ktorých hovorím, žarty. Alebo vždy bude vytvárať nové a nové špekulatívne otázky, aby nás pritlačil k múru a aby sme museli rezignovať a povedať, že no tak o tejto veci veľmi toho veľa nevieme povedať, sú to iba nejaké také naše vlastné dohady. Kto chce robiť vtipy a kto chce špekulovať, vždy môže, ale je to živý dôkaz toho, ako mu Boh a život s ním nie je drahý a ako to vôbec nepoznal. Ja chcem kázeň zakončiť dvoma vecami. Tým prvým presvedčením, že takýto život pri tom, že človek skúma Božiu vôľu a túži ju plniť, že takýto život sa dá spoľahlivo žiť. Je to úplne praktický život, ktorý sa dá spoľahlivo žiť a milióny kresťanov na svete v tejto chvíli takto žijú. A druhú vec, že je to život dobrý. Je to život požehnaný. Ak má niekto takú možnosť porovnať dva životy, ktoré žil, ak náhodou kresťanom sa stal niekde uprostred svojho života. Ak má niekto možnosť porovnať život, ktorý som žil bez toho, že by som Boha bral vážne a na čokoľvek sa ho pýtal a akokoľvek ho rešpektoval. A druhý život, ktorý žijem tak, že na Bohu mi záleží, pýtam sa ho, rešpektujem jeho vôľu, je mi vzácna a chcem žiť podľa nej, tak taký človek by povedal, slobodný a šťastný som sa cítil vtedy, keď som skúmal Božiu vôľu a žil podľa nej. To je ten požehnaný život. Stížme sa k modlitbe. Drahý náš Pane Ježiši, my ti chceme povedať, že si našim pánom a majstrom aj v tejto veci. Ty si nám ukázal, aké je dôležité skúmať Božiu vôľu a žiť podľa nej. Ty si to robil, drahý Pane, a vďaka tomu my môžeme byť spasení. Ty si v tomto prijal aj Jánov krst ako Božiu vôľu. Ty si v tomto prijal aj kríž ako Božiu vôľu. Vďaka tomu, že ty si bol Otcovi poslušný, my môžeme byť požehnané, milované Božie deti, pred ktorými je večnosť. Tak ty aj nás pozývaš, drahý Pane Ježiši, aby sme nežili iba tak z kroka na krok, z jednoho impulzu na druhý, z jednej pohnutky na druhu, bezmyšlienkovito a mechanicky, ale pozývaš nás, aby sme skúmali, čo je vôľa Božia, čo je dobré, milé a dokonalé. A pýtali si silu k životu podľa Božej vôle. Tak ťa prosíme za každého jedného z nás, ktorí sme dnes počuli tvoje slovo a videli sme teba samého. Prosíme ťa, daj nám ochotu skúmať Božiu vôľu a žiť podľa nej. Ukáž nám, aké je to dobré a požehnané. Aké je toto naozaj napokon slobodný život a šťastný život? Prosíme ťa, drahý Bože, aby si k nám hovoril cez jednoduché pravdy, ktoré poznáme už od detstva. Prosíme ťa, aby si k nám hovoril cez Božie slovo a cez naše modlitby. Aby si k nám hovoril cez hlasy bratov a sestier. Prosíme ťa, aby si aj intímne hovoril k nám, k nášmu svedomiu, k našej duši, v našich hĺbkach. A nadovšetko ťa prosíme, aby si nám dal ochotu podľa toho, čo počujeme a poznáme, i žiť. Ďakujeme ti za to, ako si nás oslovil dnes, drahý náš Bože. Amen. Chceme prosiť ešte za bratov, za sestry, za rodiny, ktoré prosia o naše príhovorné modlitby. Prosíme spolu s rodinou, ktorá sa rozpomína na svojho manžela Petra Kleina pri prvom výročí úmrtia, ktoré pripadlo na včera. Rozpomína sa manželka Ingrid, deti a príbuzní. Prosíme tiež za rodinu, ktorá sa rozpomína na svoju drahú matku, starú, prastarú matku Emíliu Hankeovú pri prvom výročí jej úmrtia. Prosme ich za všetkých potrebných medzi nami. Modlíme sa. Drahý Pane Ježiši, do Tvojej ruky odovzdávame i týchto našich milých bratov a sestry, tieto rodiny, ktoré prežili obe pred rokom bolestivé navštívenia, keď stratili svojich milovaných, s ktorými boli spojení toľkými vzácnymi a krásnymi životnými pútami. My ťa prosíme za každé jedno ubolené a smutné srdce. Prosíme teba ako mocného tešiteľa, ktorý je živý, ktorý je reálny, ktorý stojí pri nás a je s nami v každej situácii. Prosíme ťa, aby si všetkých týchto zarmútených, spomínajúcich potešil, posilnil a povzbudil, aby oni mohli cítiť tvoju blízkosť a tvoju prítomnosť pri sebe, aby cítili teba samého aj vo svojom vlastnom životnom zápase a na ich vlastnej životnej ceste. Takto sa prosíme, mocne pastiersky o nich staraj. A spolu s nimi ti ďakujeme za životy tých, na ktorých spomíname, za všetko dobré a vzácne, či mi títo zosnulí boli pre svoje rodiny, pre svojich milých. Zachovaj to, prosíme, vo vďačných a spomínajúcich srdciach. Prosíme ťa aj o všetkých ďalších, ktorí sú medzi nami zarmútení, ubolení, slabí, chorí, ktorí sú v akýchkoľvek nedostatkoch, trápeniach, kríži. Pane, ty rozumieš nášmu životu, aký dokáže byť tvrdý, drsný, bolestný, akoby beznádejný a bezvýchodiskový. Ako sa nám to častokrát javí a ako nás to ťažko zasahuje a melie. Prosíme ťa, drahý Pane, aby ty si bol skutočne svetlom uprostred všetkých našich temnôt, aby si bol silou vo všetkých našich slabostiach, aby si bol nádejou vo všetkých našich životných zápasoch. V tvojom mene, drahý Pane, voláme k tvojmu i nášmu nebeskému Otcovi. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojím. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Dnes o 16. hodine bude stretnutie manželských párov. O opatrovanie detí je postarané. Ďakujeme za tieto služby a pozývame do tohto spoločenstva mladé manželské páry. V novom týždni náboženstvo budeme vyučovať podľa rozvrhu. Smutná správa, ktorú už mnohí počuli, Pán nášho života a smrti odvolal z tejto časnosti nášho milého priateľa, brata farára Vlada Šoltésa. Vlado zomrel v piatok v noci. Jeho pohreb bude v stredu o 13. v Bardejove. Tí, ktorí by ste chceli na pohreb cestovať, autobus bude odchádzať v stredu ráno o 7. od kostola. Na stole je zoznam, prosím, zapíšte sa záväzne. Modlíme sa za celú túto situáciu. Vo štvrtok budeme mať večer s Bibliou. o 3/4 na 4 služby Božie budú o 5 a zasadnutie zborového presbyterstva bude o 6. Vzadu je zvolávacia listina. Prosím členov presbyterstva, aby sa zapísali. V piatok bude výuka konfirmandov prvákov o 15. dorast, o 15.45 konfirmandi druháci budú o 16.30 a mládež o 17. hodine. Na budúcu nedeľu budú služby Božie a detská besiedka o 10. hodine. Brat zborový dozorca chce ešte po službách Božích pripraviť ďalší rozpis bratov do tej našej snehovej služby okolo kostola. Ďakujem všetkým tým, ktorí doteraz boli ochotní poslúžiť a prosím vás, aby ste, milí bratia, ďalej boli túto službu ochotní vykonávať. Brat zborový dozorca po službách Božích urobí nový zoznam. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha, nech je so všetkými vami. Amen.